nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se partive politike në Kosovë mungon kontrolli brendshëm financiar. John Kerry sot e kryeson mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë. Këngëtarja Rita Ora e ka paditur kompaninë e reperit Jay-Z. Për të gjitha këto dhe ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e kryeson seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përpjekjen madhore ndërkombëtare për përfundimin e luftës civile 4-vjeçare në Siri. Para mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Zoti Kerry do ta kryesoj takimin e grupit të mbështetës ndërkombëtar për Sirin me synim që të arrihet përkrahje e përbashkët për armë pushim në Siri dhe negociata politike, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Rëndësia këtyre takimeve është të theksuar në raportin e gjeshëm të Kombeve të Bashkuara se konflikti në Siri me gjas ka shkaktuar që numri i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur në botë ka rritur rekord të ri këtë vit prej afro 60 milion njerëzve. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara e kanë arrestuar një person i cili e kishte bler armën e përdorur në masakrën në San Bernardino të Kalifornisë më 20 orë. Agjencia FBI dje ka akuzuar personin 24-vjeçar Enrique Marquez për konspiracion me sulmuesin Sayed Rizwan Farouk për të kryer aksione terroriste në vitin 2011 dhe 2012, të cilat ata kur nuk i kanë realizuar. Marquez ishte fqi i afërt i Farukut dhe shok për një kohë të gjatë, i cili ishte konvertuar në islam dhe ishte radikalizuar nga Faruku, kanë thënë prokurorët të Shteteve të Bashkuara. Marquez po ashtu është akuzuar për blerje ilegale të dy pushkëve automatike që janë përdorur nga Faruku dhe bashkëshortja e tij, Tafshin Malik, për t'i vrarë 14 vet në një tubim të bashkëpunëtorëve të Farukut në San Bernardino. Sulmuesit më vonë janë vrarë gjatë të shtënave me policinë. Një zyrtar izraelit të thotë se Izraeli dhe Turqia kanë arritur marrëveshje preliminare për normalizimin e raporteve të tyre, përfshirë kthimin e ambasadorëve në të dy vendet. Ky zyrtar i ka thënë dje agjencisë Reuters se marrëveshja është arritur gjatë takimit aktual në Zvicër ndërmjet të dërguarit izraelit Joseph Kie Hanover dhe nën sekretarit të Ministrisë së Jashtme turke Feridun Sinirlioglu. Zyrtar turq kanë konfirmuar mbajtjen e bisedimeve, por thonë se nuk është arritur kurfar marrëveshje. Ata theksojnë se përpjekjet për normalizim po vazhdojnë. Dikur një aleancë fuqishme turko-izraelite është shkatruar në mënyrë dramatike nën presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili më pare ka udhëhequr Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim me rrënjë islamike. Këngëtarja britanike Rita Ora, shqiptare me origjinë nga Kosova, dikur e favorizuara e reperit të njohur Jay-Z, dje e ka paditur atë duke kërkuar që të largohet nga firma e tij, meqë interesat e kësaj kompanie janë fokusuar tjetërkund. Këngëtarja Rita Ora mbetet shumë e popularizuar në Britani dhe vendet të tjera. Aktualisht në Britani, ajo ishte antare jurisë së programit televiziv garues muzikor X Factor, por prej vitit e 2012, kur ka debituar, nuk e ka publikuar asnjë album, raporton agjencia AFP. Në padinë e paraqitur në një gjykatë në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, Rita Ora thotë se ajo ka pasur incizime të shumta, që ka shpresuar se do t'i paraqiteshin publikut në formë të albumeve, por në këtë aspekt ishte penguar nga kontrata saj me kompaninë Rock Nation të reperit Jay-Z. Kompania Rock Nation nuk ka dhënë komente të menjëhershme për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime lidhur me fjalimin e djeshëm të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot konsideron se adresimi presidentes Jahjaga, pavarësisht përpjekjes për të qeni balancuar, objektiv dhe gjithë përfshirës, ishte si përfaqësor dhe proqeveritar shfaqësues për vetë institucionin e presidencës dhe i zbehtë në propozimet për zgjidhjen e krizës. Gazeta sekson se fuqia e presidencës kosovare dhe pse ka kufizimet e saj për shkak të sistemit qeverisës republikë parlamentare. Gjithsesi është e mjaftueshme për të dhënë efekte të ndjeshme, sidomos në fushat si drejtësia dhe politika e jashtme, por që Kosova në të dyja rastet pësoi goditje të njëpasnjëshme fal jo seriozitetit të treguar dhe mungesës së koordinimit institucional. E përditshmja e Kosova sot vlerëson se mungesa e kurajos civile, politike, shtetërore, kombëtare e bën jo vetëm zonjën Antivete Jahjaga, por secilin zyrtar që ushtron një pozitë rëndësishme publike e shoqërore të pafuqishëm dhe si rjedhoj të padobishëm për Republikën dhe shoqërinë. Gazeta sekson postierash se vendit nuk i duhen mashtrues e propaganduës para opinionit, por udhëheqës të vendosur të aftë dhe me etike integritet që janë gjithnjë në shërbim të qytetarëve të tyre. Patmir.
Tema aktuale në shtypë vazhdon të jetë edhe liberalizimi i vizave. Çka shkruan sot shtypi në këtë temë, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir vlerëson se kosovarët e getoizuar duhet ta konsiderojnë seriozisht gatishmërinë e vet për ta lënë në duart e kapësve të shtetit fatin e jetës së vet, ndërsa një kapje si kjo në rastin e Kosovës ka stagnim të plot, andaj gjëja fundit që një ministër evropian do të donte është liberalizimi vizave për një vend të korruptuar me një klasë politike të gjykuar për krime lufte, një vend që është i treti në botë për nga numri refugjatëve dhe i pesti për terrorist për kokë banori. Megjithatë, sipas koazitore nuk është tragjedia më e madhe, por është paaftësia që krijon shoqëria kosovare për të shliruar nga njerëzit e njëjtë që në vitin 2010 i premtuan liberalizim vizash e antarësim në NATO, e në prag të vitit 2016 kërkojnë protest kundër evropiane. Mbetja këtyre njerëzve në pushtet edhe për një kohë të gjatë është lajm i keq, dhe kjo do të thotë për secilin tjetër mbetje larg Evropës, thekson postierash koaditore. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus së proteste në radhës të opozitës. Gazeta ka vënë pas se partitë opozitare po përgatiten që protesta e paralajmëruar për 9 janar të vitit të ardhshëm të jetë më masive, me shtas si pas tyre do të përfundoj edhe qeverisja e Isa Mustafës, njësoj si që përfundoj pas protestave të këti fillim viti edhe ish ministri për komunitete dhe kësim Aleksandar Jablanovic. Opozitës këto ditë janë shtuar shpresat se një numër i madh i qytetarëve do t'i përgjigjet ftesës së tyre për të protestuar, të cilët janë të pakënaqur edhe me koalicionin qeverisës, jo vetëm për shkak të marrëveshjeve të dëmshme për vendin, por edhe tashmë kur u konfirmua se nuk do të ketë liberalizim të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian, ndërsa